Ja, jamen så vil jeg byde velkommen her i Miljø- og Fødevareudvalget til det åbne samråd omkring byggeriet på Amager Fælled. Kommer til at høre nærmere om, det skal ikke sige så meget til nu. Velkommen til de to ministre og embedsmænd og tilhører. Og som de sikkert de fleste er bekendt med, jamen, så er der også mulighed for at være med på Teams. Så jeg skal lige bede om, alle husker at bruge mikrofonen. Så må vi hjælpe hinanden med at huske på det. Og hvis man også som medlem ønsker ordet, så tryk lige ind i chatten, fordi så er det det nemmeste at holde styr på den rigtige rækkefølge. Og der er også kamera på, som vi kender det. Så vi skulle være klar til at gå i gang, og jeg vil først give ord til Peter Velblom fra Enhedslisten, som vil motivere samrådet. Værsgo.
Tak for det, og tak til både udvalget og ministerne for at være mødt op her i dag til samrådet. Og inden jeg motiverer, og det kan miljøministeren bare svare på bagefter, skal jeg bare sikre mig, at det er afklaret, at der ikke er et habilitetsproblem i forhold til denne her sag. Men derudover så vil jeg godt starte med at sige, at sagen her om Amager Fælled, den er lang og kompliceret. Den handler om sjældne og fredede arter. Den handler om store vandselementer, om spidsnudet frø og sjældne orkideer. Det er arter, der er fredet på EU-niveau, altså fredet i hele Europa. Sagen handler også om mangel på rettidig omhu i forsøget på at forene målsætningen om at nedbringe en gæld, og så samtidig kunne beskytte strengt beskyttet natur. Det er en historie om en kommune, der vil bygge og sælge nye boliger, og om borgere, der gerne vil beholde deres naturområder og beskytte biodiversiteten. Helt fra begyndelsen har der været stor folkelig modstand mod byggeriet. Der har været store og insisterende folkelige protester hver tirsdag, uge efter uge, og i sidste uge, der lykkedes det faktisk Amager Fælleds venner at indsamle 2 millioner kroner på omkring 30 timer ved hjælp af næsten 15.000 enkelte donationer på et par hundrede kroner. Historien om Amager Fælled, den startede for snart 6 år siden, da Københavns Kommune besluttede, at der på et fredet naturområde på Amager Fælled skulle bygges boliger, som skulle sælges, så København Kommune kunne komme til at betale for metroen. Det førte til protester forud for kommunalvalget i 2017. Oprindeligt skulle der bygges på strandingen. Det blev gudskelov stoppet af nogle viljestærke borgere. Nogle borgere, som rigtig nok pointerede, at byggeriet ville påvirke både dyreliv og biodiversitet på Amager Fælled. Frank Jensen lyttede klogt, men modstridigt til borgerne og parkerede projektet. Men desværre så slutter historien ikke her. Placeringen af boligbyggeriet blev blot flyttet fra strandingen til Lærkesletten. Og i februar i år blev det vedtaget, at der skal bygges 2.000 boliger på Lærkesletten. 2.000. I marts gør Danmarks Naturfredningsforening opmærksom på, at byggeriet det vil gøre stor skade på stor vandselementers habitater. Altså muligheden for rester og ynglepladser. Den store vandselementer er netop på habitatsdirektivets bilag 4. Så de klager til planklagenævnet. I juli kom planklagenævnet frem til, at Danmarks Naturfredningsforening har ret, så byggeriet skulle midlertidigt sættes i bero. Men efter en uges tid finder bygherrens jurister frem til, at de godt kan fortsætte med arbejdet alligevel. De trodser sådan set afgørelsen fra både planklagenævnet og natur- og miljøklagenævnet. Og de fortsætter med nedrivning af vandrehjem og jordkomprimering. Tirsdag i sidste uge, der vandt aktivisterne så en vigtig, men foreløbig sejr i byretten. De kræver, at alt byggeri ophører med det samme. Og de fik medhold. Byretten afgør igen, at byggeriet skal indstilles, indtil den endelige retssag er færdig. Så nu er byggeriet altså endelig parkeret. De to nævn kommer først med deres endelige afgørelse i januar 2022, men indtil da skal der naturligvis ikke bygges. Byggeprojektet er lagt på hylden, og vandselementeren kan ånde lettet op. Man kan altså sige, at det er en temmelig dramatisk virkelighed at være vandselementer på Lærkesletten. For der skal 2 klagenævn, 1 byret, flere tusind engagerede borgere og en national naturfredningsforening og meget ihærdige miljøaktivister til for at sørge for, at vi ikke forbryder os mod et EU-direktiv. Men hvad skal der til for at få ministeren til at handle? Grunden til, at vi sidder her i dag, det er, at det er ulovligt på EU-niveau ikke at tage hensyn til særlige arter, der står på habitatsdirektivets bilag 4, som det hedder. Det handler om, at ministerne bliver nødt til at forholde sig til den mangel på beskyttelse af fredede arter, som vi ser ved de her store anlægsprojekter. For eksempel Baltic Pipe, der bliver indstillet i sommer på grund af manglende hensyn til hasselmus, birkemus og flagermus, som også er beskyttet i hele EU. og hvordan passer vi på marsminene ude i havet, når Lidatholm skal etableres? Det kan simpelthen ikke svare sig ikke længere at tage hensyn til naturen. Derfor har vi stillet to samrådsspørgsmål, som specifikt handler om den aktuelle sag på Lærkesletten, men som jo også har perspektiver for andre sager. Og de to samrådsspørgsmål, de er: vil ministeren redegøre for, om det er lovmedholdeligt, når by og havn fortsætter med byggeaktiviteterne på Lærkesletten, på trods af, at der kører en klagesag hos Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet, som har fået opsættende virkning, og dermed må forventes at få konsekvenser for det samlede projekt? Og et andet samrådsspørgsmål: mener ministeren, det er acceptabelt at fortsætte med byggeaktiviteter, når der ligger en klar afgørelse om opsættende virkning, og hvordan vil ministeren sikre, at det ikke får konsekvenser for de natur- og miljøhensyn, som afgørelserne fra klagenævnene netop understreger ikke er tilgodeset i plangrundlaget? Tak.
Tak for det. Indledningsvis spørger, om der er noget med habilitet. Jeg kan bare sige herfra, at vi ikke er bekendt med nogen problemer i den anledning. Og så skal jeg bare sige, at det er jo aftalt med halvanden time til samrådet til sharp 15.30, og der har jeg også lovet at styre det sharp til 15.30 af hensyn til andre, også ministerne, som har efterfølgende møder. Så bare for god ordens skyld. Men tak for motiveringen, og vi giver først ord til miljøministeren. Værsgo.
Ja, tak for det, og jeg kan jo også starte med det spørgsmål, som spørgeren lagde ud til i forhold til habilitet, og det har Miljøministeriets juridiske vurdering afdelingen vurderet, at jeg ikke er inhabil. Så det tænker jeg, det er i hvert fald meget godt at slå det fast. Men så vil jeg egentlig gå over til besvarelsen af spørgsmålet. Det er lidt over 100 år siden, at vi i Danmark fik vores første naturfredningslov, og siden da så er der jo heldigvis, kunne man tilføje lov, fuldt lov, krav og internationale direktiver, som alle har til formål at passe på vores allesammens natur og miljø. Mange af dem har mit eget parti i Socialdemokratiet også stået fader til at være ansvarlig for at føre ud i livet. Lige fra Stauning, der sikrede bedre beskyttelse af vores kyster og skove, til min forgænger Svend Auken, der var med til at implementere habitatdirektivet, som også blev nævnt her i indledningen, som skal passe på vores sårbare natur og arter. Og det er vigtige regler, og det er regler, som selvfølgelig skal overholdes. Det gælder, når der gennemføres klimatilpasningsprojekter, der beskytter vores byer og kyster mod oversvømmelser. Det gælder, når der opføres nye vindmøller eller lægges nye jernbanespor, som skal styrke den kollektive trafik. Og det gælder, når der bygges boliger, hvor danske familier skal bo og leve. Reglerne skal overholdes, og der skal tages hensyn til naturen, det siger sig selv. For vi skal passe godt på vores natur og også vende den naturkrise, som vi står midt i. Et bredt flertal bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti i Københavns Borgerrepræsentation stemte her i vinter for kommuneplantillægget og lokalplanen for Vejlands Kvarter. I spørgsmålet om Amagerfællet, så har det ikke skortet på påstanden, og ikke mindst på de sociale medier, der har bølgerne gået højt. Og derfor er der jo også god grund til i dag at få klarlagt her, hvad der er op og ned i sagen, og hvad status er. For ligesom det gælder på alle mulige andre områder i vores samfund, ja, så skal en vurdering af de fortsatte aktiviteter på Amagerfællet selvfølgelig foretages af de myndigheder, som har kompetencen til det, og som behandler sagen. Det er et helt grundlæggende princip, som jeg også tænker, at vi alle må være enige om. I sagen om Amagerfællet, der har klagenævnene forholdt sig til spørgsmålet om opsættende virkning af klager over afgørelse efter planloven og miljøvurderingsloven. Og i tilsynsmyndigheden, altså teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune, hvor borgmesteren for bordenden tilhører samme parti som samrådsspørger, ja, der har man så vurderet, hvilke aktiviteter, der er omfattet af klagenævnenes afgørelser om opsættende virkninger, som derfor ikke kan fortsætte, og hvilke aktiviteter, der ikke er omfattet, og som derfor kan fortsætte. Vi har heldigvis mange regler, som jeg var inde på, både i Danmark og internationalt, der skal sikre, at natur- og miljøhensyn bliver varetaget, når man for eksempel bygger nyt. Og her er der allerede foretaget, eller ved at blive foretaget, vurderinger efter de regler af forskellige myndigheder. Og i forhold til de klager, som Miljøstyrelsen har behandlet, ja, der er der ikke blevet konstateret overtrædelser eller ulovlige forhold. Klagenævnene er uafhængige, og det indebærer, at hverken erhvervsministeren, hvor klagenævnene hører under, eller jeg kan eller skal udtale os om de uafhængige klagenævns afgørelser. Jeg har heller ikke nogen instruktionsbeføjelser over for tilsynsopgaven i teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune eller over for Ankestyrelsens eller domstolenes vurderinger. Senest så har byretten afsagt kendelse om forbud betinget af sikkerhedsstillelse mod de igangværende byggeaktiviteter i forhold til 4 konkrete tilladelser meddelt af Københavns Kommune. Og i dag der har Fælledby så meddelt, at de kærer byrettens afgørelse. Jeg har noteret mig, at bygherren har stoppet alle aktiviteter efter byrettens kendelse, og at kæren af kendelsen ikke har opsættende virkning. Jeg vil så kort redegøre for fakta i forhold til Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser og håndhævelse af afgørelser efter Miljøvurderingsloven. Den 7. juli i år, ja, der tillægger Miljø- og Fødevareklagenævnet opsættende virkning til en klage over en afgørelse fra Københavns Kommune. Klagen gælder kommunens afgørelse af 11. februar i år om en paragraf 25-tilladelse efter Miljøvurderingsloven til etablering og drift af byudvikling på en del af Amager Fælled kaldet Vejlands Kvarter. Klagenævnet har ikke taget stilling til de spørgsmål, endelig stilling til de spørgsmål, der rejst i klagen. Det vil først ske under den senere prøvelse af sagen. Det fremgår af nævnets pressemeddelelse, at klagenævnets afgørelse indebærer, at paragraf 25-tilladelsen ikke kan udnyttes, før nævnet har truffet endelig afgørelse om blandt andet klagepunktet om påvirkningen af stor vandselementer. Her forventer nævnet at kunne træffe afgørelse i sagen inden udgangen af januar 2022. Nævnet har baseret sin vurdering på de oplysninger i sagen, der er umiddelbart tilgængelige. Nævnet vil under sin senere prøvelse af paragraf 25-tilladelsen tage endelig stilling til de spørgsmål, der er rejst i klagen. Det er som sagt teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune, hvor altså samrådsspørgerens partifælle er borgmester, der har givet tilladelse til etablering og drift af Vejlands Kvarter efter Miljøvurderingslovens paragraf 25. Det følger af Miljøvurderingslovens paragraf 46, at det er den kompetente myndighed, det vil sige Københavns Kommune, der er tilsynsmyndighed. Ankestyrelsen varetager det almindelige tilsyn med kommunerne, når der ikke er en særlig klageinstans herunder på miljø- og planområdet. Spørgsmålet om, hvorvidt teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommunes håndtering af sagen er i overensstemmelse med lovgivningen, er indbragt for Ankestyrelsen. Og det vil indenrigs- og boligministeren redegøre nærmere for. Miljøvurderingsloven skal sikre, at natur- og miljøhensyn varetages. Det vil sige, at der selvfølgelig skal passe godt på naturen, også i forbindelse med byggeri. Men det er ikke det samme som, at der ikke må bygges i områder, hvor der findes særlige arter. Det er muligt at dispensere fra artsbeskyttelsen, hvis direktivkravene, og det er selvfølgelig afgørende, herfor bliver overholdt. Miljøstyrelsen har givet dispensation efter artsfredningsbekendtgørelsen. Miljøstyrelsen vurderede i den forbindelse, at med de afværgeforanstaltninger, der er indbygget i projektet, vil levevilkårene for stor vandselementer forbedres. Der har været tale om flytning af en spidssnudet frø og ingen stor vandselementer. I forbindelse med beslutningen om byggeriet i Vejlands Kvarter frem for Ørestad Fælled Kvarter foretog Københavns Kommune en undersøgelse af området, herunder områdets naturværdier. Undersøgelsen blev offentliggjort på kommunens hjemmeside, og det fremgår også af lovbemærkningerne om de miljømæssige konsekvenser af lovforslaget om ændringen af fredningen i området, at det nye byggefelt ved Vejlands Allé ikke er kendetegnet ved høj biodiversitet, at artsrigdommen og variationen ikke er så høj som på resten af Amagerfællet, og at byggefeltet er vurderet som værende i ringe til moderat naturtilstand. Der er regler om tilsyn med og håndhævelse af reglernes overholdelse, og der er regler om tilsyn med de kompetente kommunale myndigheder, som skal sikre, at reglerne også efterleves i praksis. Og den konkrete vurdering af sagen ligger netop nu hos de kompetente myndigheder. Jeg vil overlade til indenrigs- og boligministeren at redegøre nærmere for det kommunale tilsyn. Tak for ordet.
Tak for det, og vi giver ordet videre til indenrigs- og boligministeren. Værsgo. Det spørger vi os lige. Det er enige i, at vi skal have det. Hvis det er en forvirring, så skal vi have den afklaret. Jeg spørger nu, om alle I tilhørende i rummet har tilladelse til at være her, herunder også til optagelse. Der Normalt så det er så vanlig praksis. Ja. Du siger, du har stående på tryk. Jeg vil lige bede udvalgssekretæren gå ned og hente den der og komme herop og vise mig den med det samme.
Jeg har set den, men der står der sidder altså inden for retningslinjerne.
Godt. Så er det inden for de første par minutter. Kan, men det er inden for retningslinjerne. Og jeg forstår... Og der er svaret, det er inden for retningslinjerne. Så du stopper frivilligt med at optage nu, og så er det afklaret. Godt. Tak, så skulle vi gerne have det der klaret af, og så kan vi fortsætte, og så giver vi ordet til indenrigs- og boligministeren. Værsgo.
Tak for det, og jeg kan jo også sige, hvis der er nogen, der vil se det efterfølgende, så ligger det vel på Folketingets hjemmeside, så der er jo fuld gennemsigtighed i det. Tak for indkaldelsen her fra Peder Hvelplund til samrådet. Jeg vil starte med at sige, at for regeringen er det en central målsætning, at vi har byer, hvor alle har råd til at bo. Det gælder ikke mindst i vores hovedstad, hvor det kan være svært at finde boliger, som er til at betale, hvis man er skolelærer eller socioassistent, eller hvis man kører bus. Og i vinter der var et flertal i Københavns Borgerrepræsentation bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, der stemte for kommuneplantillæg 4 og lokalplan 599 for Vejlands Kvarter. Enhedslisten Alternativet stemte imod. Planerne giver mulighed for byggeri af boliger, skole, daginstitution, plejehjem, butikker for i alt 219.000 etagemeter. Derudover stiller lokalplanen krav om, at kvarteret skal huse minimum 25% almene boliger, altså 35.650 kvadratmeter almene boliger. Vi har brug for flere boliger i København, hvis der skal være rum for de mange nye borgere, som byen har fået de seneste årtier, og formentlig også vil få i de kommende. Og vi har brug for, at mange af de nye boliger er til at betale. I mine øjne var det derfor helt rigtigt politisk set, at et flertal i borgerorganisationen stemte for kommuneplan tillæg og lokalplan, der giver mulighed for mange nye boliger herunder mange billige boliger. Vi har ganske enkelt brug for flere boliger i København, der er til at betale, og vi har brug for dem hurtigt. Når det er sagt, så skal planlægningen for Vejlands Kvarter selvfølgelig leve op til de gældende regler. Miljøministeren har netop i sit svar på de to samrådsspørgsmål redegjort for Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse og de relevante natur- og miljøhensyn. Og som miljøministeren nævnte, så har vi aftalt, at jeg nu redegør for klagesagen i planklagenævnet og det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen. Jeg begynder med at understrege, at planklagenævnet er et uafhængigt, domstolslignende organ. Af lov om planklagenævnet fremgår, at nævnet er uafhængig af instruktioner fra den enkelte sagsbehandling og afgørelse. Det indebærer, at jeg som minister ikke kan udtale mig om, hvordan en klagesag bør behandles, eller hvilket resultat klagenævnet bør nå frem til. Det er derfor ikke op til mig som indenrigs- og boligminister at afgøre, om det er lovmedholdeligt, hvis bygherren fortsætter forskellige aktiviteter på Amager Fælled i København efter planklagenævnets afgørelse i sagen. Derfor kan jeg heller ikke udtale mig om, hvorvidt aktiviteter på arealet er acceptable i lyset af planklagenævnets forløbige afgørelse. Ifølge planlovens paragraf 51 er det kommunalbestyrelsen, der fører tilsyn med, at planloven og bestemmelser i lokalplaner bliver overholdt, ligesom tilsynsmyndigheden, i dette tilfælde Københavns Kommune, skal foranledige et ulovligt forhold efter planloven lovliggjort, med mindre forholdet har underordnet betydning. Jeg har fået oplyst, at Ankestyrelsen har modtaget en række klager over Københavns Kommune i sager om Amager Fælled. Som miljøministeren har nævnt, at Ankestyrelsen på nuværende tidspunkt vil afklare, om Ankestyrelsen har kompetence til at behandle klagerne som kommunal tilsynsmyndighed. Jeg forstår, at Ankestyrelsen derfor blandt andet har sendt en høring til Københavns Kommune i lyset af Københavns Byrets kendelse af 17. august, som i mellemtiden er blevet kæret til landsretten, har Ankestyrelsen sendt en supplerende høring til borgerrepræsentationen om, hvad byrettens kendelse giver kommunen anledning til. Eftersom indrigs- og boligministeriet er overordnet tilsynsmyndighed, og Ankestyrelsen endnu ikke har taget stilling til, hvad styrelsen eventuelt har af kompetencer og anledning til at gøre i sagen, kan jeg ikke udtale mig nærmere om den konkrete sag. Helt generelt kan jeg sige om det kommunale tilsyn, at det er et retligt tilsyn. Ankestyrelsen fører altså tilsyn med, om kommuner overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Hvis en kommune har en tilsynspligt efter lovgivningen, vil det kommunale tilsyn eksempelvis kunne føre tilsyn med, at kommunen ikke tilsidesætter den konkrete tilsynspligt. Ankestyrelsen vil dog ikke kunne gå ind i en sag, hvis der er en anden klage eller tilsynsmyndighed, der kan tage stilling til den pågældende sag. Ankestyrelsen vil heller ikke kunne tage stilling til spørgsmål, som domstolene har afsagt dom i. Vi må derfor i første omgang afvente Ankestyrelsens vurdering af, om Ankestyrelsen har kompetence til at behandle nogle af spørgsmålene i sagen og som kommunal tilsynsmyndighed, og i givet fald, hvad Ankestyrelsen så mener om sagen. Jeg vil gerne slutte der, hvor jeg begyndte. Klageklagenævnet er et uafhængigt domstolslignende organ, som minister kan eller vælger ikke udtale mig om hverken planklagenævnets konkrete afgørelse i sagen eller byrettens kendelse, sidstnævnet der nu er kæret til landsretten. Derimod vil jeg endnu en gang understrege, hvor vigtigt det er for regeringen, at vi sikrer blandede byer, hvor alle kan finde en bolig, som er til at betale. I København kræver det, at der bliver bygget mange nye almene boliger og en væsentlig andel af dem almene boliger. Det skal gerne ske hurtigt, og derfor vil det være rigtig ærgerligt, hvis de verserende sager fører til forsinkelser af byudviklingen i Vejlands Kvarter. Planlægningen for Vejlands Kvarter, som nævnt, stemte igennem Københavns Borgerrepræsentation med et bredt flertal af partier. Enhedslisten stemte imod, og det er desværre ikke den eneste gang, Enhedslisten har stemt imod lokalplaner, hvor der stilles krav om nye almene boliger. I perioden fra 1. januar 17 til 1. juli 21 blev stemt og vedtaget lokalplaner i Københavns Kommune, som samlet indeholder 182.975 kvadratmeter almene boliger. Enhedslisten har kun stemt for ca. 64.000 af disse etagemeter, svarende til ca. 35%. Resten har man stemt imod. Dermed er det parti, der har skrevet flest boliger på fanerne i praksis, sjældent stemme med, når det gælder om at få vedtaget de lokalplaner, der er nødvendige for, at boligerne rent faktisk kan bygges. Og derfor vil jeg slutte med en appel til, at partier som Enhedslisten, der ønsker flere boliger i København, også er klar til at tage de svære diskussioner og beslutninger, som er nødvendige, hvis boligerne skal bygges. Det skylder vi de nuværende kommende københavnere, som skal have mulighed for at bo i en hovedstad med en blandet byudvikling. Tak for ordet.
Mange tak for det, og så er vi klar til at gå i gang med spørgerunden. Og i den første runde, der vil jeg alene give ord til spørgeren, og derefter følger vi så tage et par stykker ind, når vi kommer til de næste runder. Og det er jo praktisk, at man lige husker at sige, hvad man er ministerne, man stiller spørgsmål til. Men først til Peter Velblom. Værsgo.
Tak for det, og tak for svaret til begge ministerne. Og hvis vi lige skal starte med indrigs- og boligministeren først, så forstår jeg boligministerens store veneration for almene boliger. Det er jo en, vi deler i København, og den problemstilling, som ministeren skitserer, er vi jo fuldstændig enige i. Og det er jo også derfor, nu kan vi jo godt sidde og battle lidt på, hvilke lokalplan, der er blevet stemt for eller imod. I hvert fald kunne jeg jo så spørge efter, hvorfor Socialdemokraterne, nu de har den veneration for almene boliger, har stemt imod Enhedslistens forslag om at få flere almene boliger i en række andre lokalplaner, altså for eksempel Urbanplan Syd, Gadelandet, Østergade, Bomhusvej, alle sammen områder, hvor vi har bedt om at få flere almennyttige boliger, altså de 25%. Og så derover kan jeg så konstatere, at vi har en fælles dagsorden med boligministeren om, at der kunne være en interesse i at få hævet andelen af almene boliger. Altså lige nu kan kommunerne kun stille krav om 25%. Det har vi jo stillet krav om, at man kunne øge til 33%. Så det vil jo også være en mulighed for at få flere almene boliger, hvor almindelige mennesker med en almindelig indtægt vil kunne bo. Men nu er det jo ikke det, vi diskuterer på det her samråd, men der kan du høre, at der er der mulighed for, at vi kan videreudvikle på det. Men det her, det handler jo netop om, hvilke forudsætninger, der er til stede, når vi skal bygge. Fordi det handler jo også om at kunne bygge rigtigt, og kunne sikre, at vi kan beskytte den truede natur, som miljøministeren også er inde på. Og derfor vil jeg godt starte med at spørge miljøministeren efter, om det ikke er fordi nu sidder miljøministeren jo som den ypperste forsvarer for biodiversiteten og miljøet her i landet. Og om det derfor er en tilfredsstillende praksis, at det vi har kunne se af den her sag, er, at vi reelt er afhængige af, at vi har ansvarlige miljøorganisationer, vi har ihærdige miljøaktivister, som sikrer, at vi overholder de internationale forpligtelser, vi har, for eksempel i forhold til bilag 4-arterne i habitatdirektivet, og at også vi får beskyttet de sårbare naturområder, vi har, og vi får gjort noget for biodiversiteten. Fordi hvis ikke Danmarks Naturfredningsforening havde reageret, hvis ikke Amager Fælleds Venner havde rejst sagen, hvem havde så? Fordi det, vi kan konstatere af myndighedernes agerende, det har været, at de tværtimod har været obstruerende i forhold til den her proces. Og derfor er spørgsmålet, skal vi virkelig være afhængige af, at vi har ansvarlige og aktivistiske borgere og organisationer, der kan løfte den opgave? Og så vil jeg godt videre spørge i forhold til det, fordi det her, det er jo også temmelig komplekst, og derfor er det også prisværdigt, at vi har folk, der sætter sig ind i det og tør at rejse de her sager. Men når nu vi taler om for eksempel habitatsdirektivet bilag 4, altså omkring beskyttelse af blandt andet den store vandsalamander, så er det jo rigtigt det, som Miljøstyrelsen har forholdt sig til, at være det, den beskyttelse, der ligger på individniveau. Men der, hvor der er en særlig beskyttelse i forhold til bilag 4-arter, det er jo netop i forhold til rester og ynglepladser. Og det, som plageklædenævnet siger, er jo, at der ligger byggefelter, som går ind i yngle- og restepladser. Og som jeg har forstået habitatsdirektivet, så siger man, at der skal være, at hvis man skal kunne give dispensation for det, så skal det begrundes i bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser. Altså det er en særlig beskyttelse, der ligger, når vi taler yngle- og restepladser. Og der skal jeg bare høre ministeren efter, om ministeren ikke er enig i, at der ligger en særlig beskyttelse, og at det er den, som har gjort, at Danmarks Naturfredningsforening og Amager Fælles Venner har kunne løfte den byrde. Og endelig vil jeg gerne spørge efter, om ministeren ikke er enig i, at når man skal benytte de øvrige tilladelser, altså i forhold til nedrivning, spildevand, jordkomprimering, at så er det afhængigt af, at der er et godkendt plangrundlag. Altså at der både ligger en lokalplan, der er godkendt, et lokalplantillæg og en VVM-redegørelse. Og det er jo netop det, der er blevet taget spørgsmålstegn ved, af både Natur- og Miljøklagenævn og Planklagenævn. Og er forudsætningen for alle andre tilladelser ikke, at det planlæg grundlag er på plads. Tak.
Tak for det. Og der var spørgsmål og kommentarer til begge ministre, og vi starter med miljøministeren. Værsgo.
Jamen tak for det, og i hvert fald i forhold til den første del på naturområdet, hvor jeg tror, at spørgeren kaldte mig den ypperste forsvarer af biodiversiteten, så kan jeg kun erklære mig enig, og vil også sige, i langt de fleste naturspørgsmål, altså meget det, som vi har vedtaget i fællesskab som nyt grønt flertal, ja, der er vi jo fælles om den kamp, også med Enhedslisten, og jeg kan i hvert fald sige, at det er noget, som optager mig meget. Det var også det, som min indledende besvarelse gav udtryk for. Så bliver der spurgt ind til det her omkring den konkrete sag, og det var jo det, vi var også omkring i besvarelsen. Men noget af det, jeg bed mærke i, eller i hvert fald skrev ned her, det var, at samrådsspørgeren sagde, at der havde været obstruerende myndigheder. Der må jeg bare sige, det undrer mig meget, at man på den måde kan have en mistillid til de myndigheder, som jo bare varetager den opgave, de har, som har en stærk faglighed. Jeg synes, vi er utrolig dygtige medarbejdere, uanset om vi taler om den myndighed, som jeg står i spidsen for, altså Miljøstyrelsen, eller om vi taler om Københavns Kommune eller andet. Så jeg synes, det er en ærgerlig måde at se det på, og det er i hvert fald det, som jeg også prøvede at sige meget klart i min besvarelse, at den måde, vi har indrettet vores samfund på, det er jo, at vi har forskellige myndigheder, som har forskelligt ansvar. Og så har vi jo en tillid til, at de myndigheder lever op til deres ansvar. Hvis ikke de gør det, så kan der være klagemuligheder, der er tilsyn osv. Men der er et myndighedsansvar her. Og det er jo også det, som jeg så også meget klart sagde, at det er ikke Miljøministeriet, der er myndighed her. Det er Københavns Kommune. Det er ligesom den ene del. Så er der spørgsmål omkring habitatdirektivet, hvor at det er jo rigtigt, det refererede ordføreren jo også i forhold til Miljøstyrelsen, at man har været inde og lave den her vurdering. Og det er jo en faglig vurdering. Det er igen det myndigheden, der har ansvaret for at træffe beslutninger og afgørelser i forhold til de dispensationer, der kan gives. Og der er meget strenge krav til, hvad man kan få lov til med rette. Der er tale om EU-krav, og de forpligtelser skal vi leve op til. Så i forhold til den faglige vurdering, man har lavet fra Miljøstyrelsens side, så læste jeg det jo sådan set op i forhold til artsfredningsbekendtgørelsen, altså at med de afværgeforanstaltninger, der er indbygget i projektet, ja, så er det Miljøstyrelsens vurdering, at levevilkårene for store vandselementer forbedres. Det er jo den vurdering, som Miljøstyrelsen så har lavet. Og så nævnte jeg jo så også den undersøgelse, der har været af naturområdet i det hele taget i forbindelse med noget af det andet, der har været besluttet her i sagen. Så jeg tror, det er vigtigt, at vi også som Christiansborg lever op til det myndighedsansvar, vi har, men omvendt også, kan man sige, respekterer det myndighedsansvar og den opdeling, der er på tværs af myndigheder i Danmark. Tak.
Tak for det. Og så kan vi over til indenrigs- og boligministeren.
Mange tak for det, og tak for spørgsmålet her. Det er jo... Jeg beklager, det er jo, jeg går ud fra, at jeg inviterer med også, fordi det handler om boliger, og det har noget med det at gøre, og planlægning. Og derfor så svarer jeg selvfølgelig også på det, der bliver spurgt om fra Peder Vellunds side. Og der vil jeg sige, altså jeg kunne forestille mig, at man har stemt imod en lokalplan i urbanplanen, fordi at der i forvejen er rigtig mange almene boliger. Der er jo ikke andet end almene boliger i urbanplanen. Og hvis man vil stå på ideen om at have blandede byer, så gælder det jo også i urbanplanen, hvor der jo er og har været sociale problemer igennem en årrække. Heldigvis går det bedre, men det er der jo stadig. Derfor synes jeg, det giver god mening der, hvis man måske bygger lidt færre, og så bygger nogle flere nogle andre steder. Men så skal man jo kunne bygge det nogle steder. Og det er det, der er. Så specielt synes jeg ved den her diskussion, når Enhedslisten går ind i den, altså at man, nu er det så i det her tilfælde Vejlandskvarter, så er det naturen, der gør, at Enhedslisten stemmer imod. Andre sager kan det være naboer, der er sure. Det kan være, da vi fra Sjæmtids side ville bygge 2.500 billige boliger på Kløvermarken, der var det kun Nihaveforeningen, der klagede, så stemte Enhedslisten også imod. Og der er altid en årsag til, at man stemmer imod. Og jeg er jo enig i, at jeg vil meget gerne have, at man kan planlægge for 33% af alle mine boliger, i stedet for de 25%, der er maksimalt i dag, og det arbejder jeg for meget hårdt. Men det ændrer ikke ved, at når man så har lokalplaner, hvor der er en højere procentdel end 25%, hvis man for eksempel tager den lokalplan, der hedder Øster Gasværkkvarteret, hvor der er 70% af alle mine boliger, så stemmer Enhedslisten stadig imod. Man stemmer imod lokalplan på lokalplan på lokalplan. Øster Gasværkkvarteret, der vil have været 250 almene boliger. Der kommer 250 almene boliger. Enhedslisten stemmer imod. Amagerbanen Syd, cirka 200 almene boliger. Enhedslisten stemmer imod. Postgrunden, 80 almene boliger. Enhedslisten stemmer imod. Hvis man gerne vil have det, hvorfor gør man det så? Hvorfor stemmer man så hele tiden imod? Altså, er der ikke en dissonans i, eller er der ikke en mærkværdighed i, at man går til valg på billige boliger, og så hver eneste gang, man har mulighed for at stemme om det, så stemmer man imod? Vil man fra Enhedslisten tillade det? Hvis det var os andre, der gik til valg på højere dagpenge, så satte vi dagpengene ned. Det vil man da ikke lade sådan gå forbi. Men det er mærkeligt, at man alligevel føler, at man kan gøre det. Og det jeg er sådan set med på at arbejde for at sikre flere almene boliger, men så skal man jo lade være med at stemme imod, når det kommer til stykket. Og det er ikke nogle tal, jeg finder på. Det er fra Teknik- og Miljøforvaltning i København, der oplyste det her, som jo har en borgmester, som repræsenterer samme parti som Peder Hvelplund.
Tak for det. Så er vi klar til næste runde, og det er Susanne Zimmer.
Tak for det. Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg synes, det er helt fantastisk, at Amager Fælles Venner får rejst 2 millioner på 30 timer, og det vidner om, at der er en meget stor interesse for naturen og for at bevare den. Og jeg kan også undre mig over rimeligheden i, at vi kommer i sådan en situation, hvor der faktisk skal rejses så mange penge. Lige nu der er der rejst en politianmeldelse mod 3 enkeltpersoner, navngivende personer, i forhold til, at det er retsstridige handlinger, og det bliver gjort med økonomisk gevinst for øje, og at det faktisk er så alvorligt, så det er en straframme med fængsel på 2 år. Så på baggrund af det, så vil jeg gerne spørge ministeren, hvis ministeren kommer i den situation, og det sker jo så lige her også, at der er et valg imellem natur og økonomisk indtjening, i det her tilfælde boliger, føler ministeren sig så mest som minister for naturen eller for boliger?
Ja, tak. Og så er det Torsten Geil.
Tusind tak. Den her sag omkring Amager Fælled har jo også optaget os i Alternativet rigtig, rigtig meget. Og vi er selvfølgelig også utroligt taknemmelige over Amager Fælleds Venner og Dansk Naturfredningsforenings arbejde her. Og at det lykkedes at få den sejr her i byretten. Og tak til hver eneste af alle donatorerne, som har doneret over 2 millioner kroner til og som sikkerhed. Mit første spørgsmål går til Miljøministeren. Og Miljøministeriet er sat i verden for at beskytte vores natur. Og her har vi under 1% ægte dansk vild natur tilbage. Så det er en fantastisk sejr, at vi kan beskytte noget af den meget, meget sårbare natur, den store vandsalamander, i den her situation. Og der vil jeg høre nu, når vi sikkert sammen med Miljøministeren har fælles ambitioner om at beskytte så meget af naturen, vi kan i det her land. Kunne det så ikke være en idé at gøre Amager Fælled, og så vidt jeg kan se, der er over 300 hektar, til Naturnationalpark? Sådan at vi en gang for alle kan få beskyttet den natur og få sikret, at den kommer til at udvikle sig 100% på sine egne præmisser. Tak.
Tak for det, og så går vi til besvarelse. Først Miljøministeren.
Jamen først til fru Susanne Zimmer. Og jeg deler sådan set glæden over, at der er en enorm stor interesse i hele Danmark, vil jeg så sige, for naturen og også for at sikre plads til naturen. Vi har lige lavet en konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune. 92 ud af 98 kommuner er med, og det siger jo noget om, at der virkelig er et ønske om, at vi i fællesskab skal vende den naturkrise, vi står midt i. Og det knokler vi for hver eneste dag, og vi har også lavet en historisk natur- og biodiversitetspakke, som skal være med til at sørge for det. Så det er da en kæmpe gave, at så mange danskere, og jeg tror endnu flere på grund af coronakrisen, også har fundet ud i naturen, som siger, at selvfølgelig skal vi passe godt på Danmarks natur. Så det er jo et rigtig godt sted at stå i forhold til mange af de dagsordner, som jeg har, som regeringen har, men som vi jo også har som flertal efter valget. Så spørger fru Susanne Zimmer ind til det, som jeg måske vil kalde et rigtigt Christiansborg-spørgsmål, som dels er jo meget hypotetisk, og som jo heller ikke rigtig har forbindelse til hverken sagen her eller til virkeligheden i øvrigt. Men der er da ikke nogen tvivl om, hvis jeg skulle svare på det spørgsmål, altså hvad jeg er minister for? Jamen titlen siger det jo meget klart, at jeg er miljøminister. Og derfor så svarer jeg også med det udgangspunkt, men jeg synes, det er en meget forsimplet og lidt ærgerlig måde at i virkeligheden både spørge på, men jo også med alle de ting, som jeg også lagde ud med i min besvarelse, ja, så har vi nogle meget, meget strenge krav. Det har vi jo blandt andet i forhold til den indsats, der har været gjort i Danmark i årtier. Også med Socialdemokratiet, forbrugerne, som har sikret, at vi sammen med EU sørger for at passe på vores natur. Og det gælder en lang række forskellige lovgivninger. Det gælder i forhold til mange af de projekter, vi også gerne vil, opstilling af vindmøller og andet. Ja, der er naturen også vigtig at tage hensyn til. Så det er jo derfor, vi har lavet alle de regler. Det er jo netop for at sikre, at det hensyn skal tænkes ind. Og det er der nogle meget, meget skrappe krav til. Men det ændrer ikke på, at der også er en meget klar ansvarsfordeling og et myndighedsansvar. Her er der tale om, at det er en kommune, som har ansvaret i forhold til den konkrete sag, og det er altså der, kompetencen ligger. Og så er der nogle andre instanser, som også er i gang med at forholde sig til den sag, som er domstolslignende og uafhængige. Og derfor så skal vi ikke som minister forholde os til det. Og det gælder jo i den her sag, ligesom det gælder i alle andre sager. Det er måske der, hvor jeg kan ærge mig. Nu nævnte jeg det her før med Peter Velblom, der sagde det her med obstruerende myndigheder. Jeg har også set, at nu skal jeg lige sikre mig, at jeg citerer rigtigt, men at Peter Velblund har sagt, at naturen sættes over juridiske fiksfakserier, som kommunen øjensynligt forsøger at benytte sig af. Jeg synes, den måde at mistænkeliggøre de myndigheder, vi har, det synes jeg er ærgerligt, fordi jeg tror, det mudrer debatten i stedet for sådan set at sørge for, at vores myndigheder kan løse den opgave, som de er sat i verden for. Tak.
Tak for det.
Og så glemte jeg faktisk, hr. Thorsten Geil. Det tager jeg lige med. Fordi i virkeligheden var der det ekstra spørgsmål omkring en naturnationalpark. Og der kan jeg jo glæde mig over, at Thorsten Geil også er en del af, at vi jo skal i gang med at beslutte, hvor skal de 10 næste naturnationalparker være. Det vi har sagt, det er, at vi første omgang starter på statens arealer. Og lige nu er der jo en stor proces i gang, hvor kommuner melder ind, hvor danskerne melder ind, hvor organisationerne melder ind, hvor eksperterne melder ind. Og så kommer vi jo til som politisk flertal at forholde os til, hvor skal det være. Og jeg synes, det vil være lidt ærgerligt for alle dem, der har meldt ind og kortslutte den debat i dag og sige, at vi på forhånd har en liste i skuffen. For det har vi jo faktisk ikke, så det er jo noget, vi kommer til at diskutere. Der kan i virkeligheden arealer, som er i Københavns Kommune eller Kalvebod Fælled, som i virkeligheden er det store naturområde, jo sagtens være i spil. Men det er jo noget, vi må tage til den tid. Tak.
Tak for det. Jeg ved ikke, om der var et direkte spørgsmål hos indenrigs- og boligministeren, men mulighed for at kommentere, eller vi går videre til næste runde. Vi går videre til næste runde, og så er det Peter Velblom.
Tak for det. Jamen altså, som vi sagde tidligere, vi kan godt blive ved med at battle omkring det med lokalplaner og boliger. Altså hvis vi skal tage, nu nævnte ministeren Østergasværk, altså der var begrundelsen for, at det blev stemt imod, var alene på grund af det parkeringshus, som der også var stor modstand mod i lokaludvalget derude. Altså resten af lokalplanen var vi sådan set, for? Og altså på samme måde kunne jeg jo spørge efter, hvorfor S så har stemt imod Urbanplan Syd. Hvorfor man har stemt imod Gadeland 3? Hvorfor man har stemt imod Ny Østergade i Indre By? hvorfor man har stemt imod Bomhusvej 18. Altså, der er jo også en række lokalplaner, hvor Enhedslisten har foreslået at hæve til de 25% almene, men hvor Socialdemokraterne har stemt imod. Men nu er det primært ikke det her samråd, det omhandler, og derfor så kan man sige, at det spørgsmål, der er relevant i forhold til samrådet her, det er jo, om Enhedslisten vil tilsidesætte hensyn til biodiversitet og vores internationale forpligtelser i forhold til habitatdirektivet og bilag 4-arterne. Og der svarer det klart nej. Og det er også derfor, vi har stemt imod lokalplanen på Vejlandskvarteret. Og i øvrigt også på Stejlepladsen. Så i forhold til miljøministeren, altså når jeg siger, at det, man har oplevet i den her proces, har været obstruktion for myndighederne, så er det jo ikke, fordi jeg ikke mener, at myndighederne har gjort deres opgave. Og det er sådan set også derfor, når jeg startede med at sige, at miljøministeren var naturens ypperste forsvarer, så er det jo, fordi det er miljøministeren af navn. Og det samråd her, det handler om miljøministeren også er det af gavn. Og pointen er jo, at når vi oplever, at vi kommer i en situation, hvor der er både et planklagenævn og et natur- og miljøklagenævn, som begge to træffer en afgørelse, som oven i købet har opsættende virkning. Og det er altså, nu har jeg beskæftiget mig med det her i adskillige år, og det, at der kommer en afgørelse med opsættende virkning, er jo ikke, det er jo temmelig usædvanligt. Og det er jo udtryk for, at man forventer, at der vil komme en afgørelse. Man kan jo ikke sige det, men at der kan være en stor sandsynlighed for, at der kommer en afgørelse, som vil gå, hvor klagerne vil få medhold. Og det er jo præcis det, der gør, at vi står i den situation, at hvis ikke det havde været, fordi vi havde haft aktive bevægelser og ihærdige aktivister, ja, så havde vi aldrig fået det afprøvet. Fordi hvem skulle så have indklaget det for miljøklagenævnet og natur- og for planklagenævnet og natur- og miljøklagenævnet? Så det, at vi har et system, hvor vi er afhængige af, at der er andre, der tager den opgave på sig, som egentlig burde at påvile myndighederne, det mener jeg er en form for obstruktion. Og det er jo et politisk ansvar. Det er ikke et spørgsmål om, at styrelser og myndigheder ikke gør, hvad de skal. Det er et spørgsmål om vi som politisk niveau sikrer dem muligheden for det. Og det er jo der, hvor jeg mener, at både jeg har et ansvar som folkevalgt, og hvor miljøministeren i særlig grad har et ansvar som miljøminister, for at sikre, at vi ikke skal gøre os afhængige af det. Fordi hvad gør vi så i de tilfælde, hvor der ikke er nogen vågne borgere eller aktive bevægelser, som beskytter naturen? Ja, så risikerer vi, at så bliver naturen ikke beskyttet, og det har vi simpelthen ikke råd til. Og så bare lige i forhold til det, som Miljøstyrelsens afgørelse, altså som jeg forstår det, så det, som Miljøstyrelsen henviser til i deres afgørelse, det er jo netop Naturbeskyttelseslovens paragraf 12. Og det vil sige, at det omhandler habitatsdirektivets, litra A og B, altså dem, der handler om beskyttelse på individniveau. Altså det, at man godt kan flytte, og man i princippet også godt kan aflive nogle af de her arter, hvis man efterfølgende sikrer dem. Men det, som den ikke forholder sig til, er jo netop litra D, som handler om yngle- og restepladser. Og det der, hvor habitatdirektivet giver en særlig beskyttelse i forhold til det. Og det er jo der, hvor der er byggefelter inde i områder, hvor der er yngle- og restepladser. Og det, som jeg læser afgørelsen, er det jo derfor, den falder ud, som den gør. Og derfor, igen her, er det jo et eksempel på, at jamen, Miljøstyrelsen har gjort, som de skulle, men der er der et politisk problem i forhold til, at der ikke er nogen, der fanger det bryd op, medmindre vi har aktive aktivister og miljøorganisationer, der gør det. Så er ministeren ikke enig i, at der er en udfordring i forhold til det, og at det er noget, vi bør at gøre noget ved?
Tak for det. Og så er det Torsten Geil.
Det er bare et kort spørgsmål til boligministeren. Nu taler vi meget om, at der skal være billige boliger, der er til at bo i København. Hvad er egentlig en billig bolig, for eksempel for en familie for to? En familie med to børn. Hvad er huslejen for en billig bolig?
Tak for det. Og så går vi til besvarelse. Først miljøministeren.
Ja, og i virkeligheden for at starte der, hvor hr. Peter Velblom også starter. Og jeg tror, det bliver sagt noget i retning af, at Enhedslisten ikke vil tilsidesætte habitatdirektivet. Nej, selvfølgelig vil Enhedslisten, ligesom ingen andre partier i Danmark, vil tilsidesætte direktivkrav, som dels vi har bakket op om, været med til at beslutte. Det var det, jeg nævnte. Jeg tror, det var Svend Auken, der var minister dengang, man besluttede habitatdirektivet. Så vi har jo arbejdet for den naturbeskyttelse. Så selvfølgelig skal direktivkravene overholdes, og det gælder i det her projekt, og det gælder i alle de andre projekter, som jeg nævnte. Men jeg synes, der hvor jeg blev lidt klogere på hvad ordføreren mente, men jeg synes godt nok, det er problematisk at sige, at der taler om obstruktion fra myndighederne, selvom de passer deres arbejde, lever op til de krav, vi har bedt dem om, sådan set laver de faglige vurderinger, de myndighedsafgørelser, som vi bærer dem om. Og nu nævnte du opføreren, at klagenævnet med stor sandsynlighed vil give medhold. Altså, så vidt jeg er orienteret, så har klagenævnet ikke taget endelig stilling til de spørgsmål, der rejste i klagen. Og det vil jo så først ske under den senere prøvelse i sagen, og det er også derfor, som jeg også startede med at sige, at det er et uafhængigt og domstolslignende organ, og det kan vi jo ikke blande os i. Så der er ikke blevet taget endelig stilling. Og derfor så synes jeg i virkeligheden også, der bliver sådan, lavet en eller anden form for kortslutning, fordi vi har jo myndigheder, som skal sikre, at de regler bliver overholdt. Og der er blevet lavet faglige vurderinger også fra myndighedernes side. Så er der lavet en klage, og der afventer vi jo, at de kompetente myndigheder træffer den afgørelse. Så det kan godt være, at man fra Enhedslisten har et håb om, hvordan den klage skal falde ud. Det tror jeg er helt åbenlyst for enhver, fordi der er jo nogle politiske uenigheder her også. Men det og så tillæg, at myndighederne på en eller anden måde skulle spille en rolle i det, det har jeg godt nok svært ved at følge. Og i hvert fald så også derfor meget vigtigt, synes jeg, når nu lejligheden er til at tale om det her i dag, og så sige, at der er den klare fordeling af ansvar. Og det respekterer vi i den her sag, ligesom i alle andre sager. Og uanset hvordan det falder ud, jamen så respekterer vi jo den afgørelse. Og det følger af de regler, der er i Danmark. Tak.
Tak for det. Og så er det indenrigs- og boligministeren.
Ja, tak. Jeg vil også bare for planklagernes vedkommende, som jeg har et vist ansvar for. Nu bliver der sagt, at der var truffet en afgørelse. Det vil jeg bare have lov til at sige, det er der ikke. Altså, jeg vil citere her fra en afgørelse, der kom, citat, planklagenævnet finder på den baggrund, at der er en vis sandsynlighed for, at en realisering af planen vil kunne medføre, at den økologiske funktionalitet af restområdet for store vandselementer vil lide uoprettelig skade. Citat slut. Senere, citat, planklagenævnet vil senere tage stilling til de spørgsmål, der er rejst i klagen. Nævnet har således ikke med denne afgørelse givet en forhåndstilkendegivelse af, i forhold til nævnets endelige afgørelse i sagen, citat, slut. Så hele det her med at stille det op, som om der er noget, der er afgjort, det tror jeg mere hører til i afdelingen for politiske knep, end det er nogen som helst juridisk begrundelse. Den sag, den skal vi selvfølgelig ikke blande os i, men den går sin gang ved planklagenævnet, sådan som det er forudset. Og det synes jeg, vi alle sammen, både os minister selvfølgelig især, men også Folketinget i almindelighed, burde have respekt for at afvente, hvad de kommer frem til, dem, som vi har sat til at vurdere de ting. Og så vil jeg sige i forhold til Peter Velblom, undskyld, jeg er ikke, det er fordi, du har det i det navn, men altså, jeg siger Peter fra nu af, det kan høre alle andre gøre. Så vil jeg sige i forhold til det med lokalplanen, altså, der er jo altid en grund til, hvorfor man er imod noget. Fra Peters måske helt unge ungdom, var man imod at bygge på Blågårdsplads, for der lå en byggelejeplads. Så måtte der ikke bygges en eneste almindelig bolig der. Venstrefløjen demonstrerede, og Banjo-banden mødte op med Villu Sigurdsson. I dag så er der ikke noget, som Enhedslisten omfavner mere, end de almindelige boliger på Blågårdsplads. Så det er jo spøjst, at man er så meget imod, at de skal laves. Når de så bliver bygget, så bliver man glad for dem alligevel med årene. På samme måde har man stemt imod, og stemt imod, og stemt imod. Hver eneste gang, at socialdemokrater er kommet og sagt, vi vil egentlig gerne have, at der bliver bygget nogle flere almene boliger i den her by. Vi ønsker os, at børn, der vokser op her og får et job på en restaurant eller i en bus eller i en børnehave, bliver pædagogmedhjælper, de skal have mulighed for at bo her, der hvor deres netværk er, hvor de vokser op, hvor deres barndomskvarter er. De skal simpelthen ikke bare sendes ud af byen. De skal ikke stilles over for at skulle købe en ejerbolig. Det har man stemt imod gang på gang. Vi er også her til stemt imod Gadelandet, som er et af de navne, der bliver nævnt. Det er jo et område, der har været et meget udsat boligområde, urbanplan det samme. Der synes jeg, det er helt naturligt, at man går efter at blande de boligformer, der er, men man kan ikke løbe fra, og hvis det skal gøres til sådan en battle, så vil jeg da sige, at så bliver det største nederlag siden 1864, som Enhedslisten kommer til at lide i det her, fordi det er jo afgjort fuldstændig klart og tydeligt, hvor meget man har stemt imod, og hvor lidt man egentlig ønsker sig almene boliger, når det kommer til stykket. Og det kan jo være nemt nok hvis man sidder i en stor villa på Ingolfs Allé eller et andet sted, og så sige, at jeg synes, det er vigtigere, at jeg har et naturområde at besøge, end at dem, som har en lav indkomst, og som måske ikke har haft de samme chancer som en selv, får et sted at bo. Det kan jeg da godt se. Det virker da som det nemmeste valg. Men jeg tror bare, at man sådan i forhold til, at jeg kan måske egentlig godt forstå Alternativet og Frie Grønne måske mere, at de har så, altså de har jo ikke på samme måde en socialistisk tradition, som Enhedslisten har, men hvis man går tilbage og ser på, hvad har der været af ideologisk tankegods hos Enhedslisten, så ligger det jo meget fjernt at skulle være så meget imod almene boliger, som man er. Jeg synes egentlig, det er ærgerligt, fordi jeg ved, at der er mange andre byer, hvor man tager det meget alvorligt, eksempelvis i Aarhus, og det synes jeg egentlig også, man burde gøre i København, når man sidder på teknik- og miljøborgmesterposten i 8 år, venstrefløjen samlet har siddet 12 år, der er stort set aldrig blevet bygget færre almene boliger. Man forhaler sagerne, man stiller umulige krav til, hvordan de skal bygges, sådan så de almene boligorganisationer simpelthen opgiver og siger, det kan vi ikke. Der er en sagsbehandling, som er berømt for at være meget byråkratisk, og det stopper jo boliger til almindelige mennesker. Dem, som man gerne vil have, skal bo i København også, ligesom at der skal kunne bo folk, der har gode lønninger, og som måske har mulighed for at købe en bolig selv, og ligesom der skal bo folk, der har mulighed for at få en andelsbolig, så skal der også bo nogen, som ikke har de muligheder. Og det synes jeg bare, når det kommer til stykket, jamen så er det bare, så bliver der stemt nej til det, og det går ud over nogle mennesker, og det tror jeg bare er vigtigt at huske, at der kommer til at være nogen, som må flytte fra deres barndomskvarter, som ikke får en chance, unge studerende, som må bruge deres SU og mere, bare for at få et sted at bo. Dem synes jeg også, man skal tænke over, betyder noget i det her samfund. Og så vil jeg sige til Thorsten, han spørger meget konkret i forhold til, hvad en billig bolig er. Jamen, en billig bolig koster jo det, det koster at bygge den. Altså, vi kalder det jo almen bolig i Danmark, fordi vi har sådan en tradition for det. Man kan også kalde det non-profit bolig, altså at det ikke koster noget. Og hver gang man sætter nye krav til byggeriet, gør det mere besværligt at bygge, så er det klart, så stiger prisen jo på de boliger, fordi så koster det mere at bygge dem. Men en almen bolig i København, der er nybygget, koster vel 1150 kroner per kvadratmeter per år. Så det vil sige, hvis man har 120 kvadratmeters bolig, så vil det koste 11.500. Og så kan man skalere det ned og sige, hvis man har bolig på 90 kvadratmeter, så vil det koste måske 8.500 eller noget i den retning for den husleje. Men det er vigtigt at huske, at det bliver billigere med årene. Dem, som vi byggede i Ørestad, i den nordlige del af Ørestad, jamen der kan man jo så måske få 110 kvadratmeter for 9.500, fordi de bliver billigere med tiden. De blågårdsboliger, som venstrefløjen var så meget imod, der kan man måske få en familiebolig på 85-90 kvadratmeter for 6.500. Så med tiden bliver det jo billigere, fordi man ikke skal tjene penge på det. Det er jo det, der er så smukt i hele princippet. Og selvom det måske kan være meget nogle gange at sige, skal jeg betale for en familiebolig 4 værelser, 100 kvadratmeter, skal jeg betale 9.500 for det, så må man jo samtidig sige, at hvis man er 2 forældre, der er i arbejde, så har man jo råd til at betale det, og man kan jo glæde sig ved, når man flytter ind i den bolig og kigger over på naboen, som er en privat udlejningsbolig, så slipper man jo i hvert fald 5-6.000 billigere end dem, fordi de jo kører på markedsleje, og de kører ud fra et princip om, at man skal tjene penge på dem. Så det synes jeg, det er et fantastisk smukt princip, fordi det ligesom går ned igennem generationerne. Man kan ikke sælge almindelige boliger, gøre dem private. De er almene, fordi det er simpelthen så vigtigt et princip i den måde, vi har ført boligpolitik i Danmark. Og det skal vi da støtte. Altså, jeg ved godt, at Alternativet ikke har på samme måde en socialistisk tradition, men jeg synes da også, man kan give sin opbakning til sådan en type bolig, som er non-profit og beboerstyret demokratisk.
Tak for det, og så er vi klar til en ny runde, og det er først Susanne Zimmer.
Ja, tak. Jeg vil vende tilbage til miljøministeren. Miljøministeren sagde, at vi har, jeg tror nærmest, det var den bedste naturbeskyttelse i Danmark. Og det vil sige, at vi har da meget god beskyttelse, men det er jo primært i kraft af naturbeskyttelsesdirektiver fra EU. Og et eksempel på vores beskyttelsestrang her i Danmark, det er jo, at man faktisk i Folketinget havde et flertal for at affrede området på Amager Fælled. Så beskyttelsen kan efter Frie Grønnes mening sagtens blive meget bedre. Men sådan helt konkret, hvad mener ministeren i forhold til det hegn, der nu er sat op på Amager Fælled, og som lige nu laver dårligere passage for de store vandselementer? Burde det ikke rives ned, og burde området ikke reetableres, så at det kommer til at stå, som det var før, at man begyndte det her, og så står der indtil, at vi får en endelig afgørelse? Tak.
Tak for det, og så er det Peter Velblom.
Ja, tak for det. Altså, hvis den her battle, den skulle gå på polemisk argumentation, så ligger man fladt ned. Den kan jeg ikke vinde, kan jeg godt høre. Fordi når vi skal helt tilbage til 1864 og Willy Sigurdsson og alt muligt andet, så tror jeg ikke, vi kommer så meget længere i forhold til det. Men jeg tror måske, at boligministeren skulle også gå tilbage og konferere med kollegaerne i Københavns Kommune og se, om Enhedslisten ikke rent faktisk har stemt for de fleste lokalplaner, som indbygger byggeri af almene boliger. Og at det, vi sidder og slås om her, det er undtagelserne, hvor der efter min mening har været gode grunde til, at man har stemt imod i de tilfælde, hvor Enhedslisten har stemt imod, og hvor jeg formoder, at boligministeren mener, at der har været gode grunde i de tilfælde, hvor Socialdemokraterne har stemt imod. Men hvis det er sådan, vi kan blive enige om, at vi skal ændre planloven, så det bliver mulighed for at hæve 25% grænsen til i hvert fald 33%, så er jeg helt åben over for det. Og jeg vil også sige, at det også er det erklærede formål for Enhedslisten også i København at bygge flere almennyttige boliger. Og vi mener også, at der er rum til det, både i København og i Københavns omegn, til at få flere almennyttige boliger. Det kunne jo betyde også, at vi for eksempel skulle bygge en letbane, der kunne sikre, at folk også kunne komme let og bekvemt ind ude fra omegnen. Det er meget bekendt noget, som Socialdemokraterne har været imod. Men der er i hvert fald brug for at se på, hvordan vi kan udvikle København, så der både bliver plads til flere almennyttige boliger, men uden at det går ud over natur og biodiversitet. Og det er jo netop det, der er tilfældet her med byggeriet ude på Lærkesletten. Så i forhold til hvad hedder miljøministeren... Altså nu sagde miljøministeren før det med, at det var en uheldig argumentation, det med juridiske fiksfakserier. Når jeg bruger den formulering, så er det jo fordi, at vi nu står i en situation, hvor bygherrer vælger at fortsætte med byggeriet, selvom der ligger nogle klare afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet og Planklagenævnet. Det er så de afgørelser, som efterfølgende... er blevet stadfæstet, hvor byretten siger, at det også har opsættende virkning for resten af byggeriet. Og min udfordring ligger jo i, at der er vi afhængige af, at der er nogen, som rejser de sager, og hvor man oven i købet så bliver bedt om at skulle stille en garanti på 2 millioner kroner. Jeg tror, udgangspunktet var, at Fællebyg sagde, eller By og Havn sagde, at der skulle være en garanti på 25 millioner kroner. Og det er... Så kan man kalde det obstruktion, eller man kan sige, hvad man vil. Det er ikke, fordi myndighederne gør noget forkert, fordi det har man muligheden for at gøre. Men deri, der ligger der jo et politisk ansvar for at sikre, at hvis vi vil beskyttelsen af natur og miljø, ja, så skal vi også sikre, at dels overholder vi de afgørelser, der bliver truffet, og vi sørger for, at de bliver effektueret. Og jeg er fuldstændig ligeglad med, hvor ansvaret skal placeres. Jeg gider ikke deltage i et abespil. Det, der er afgørende for mig, det er, at miljøministeren også kan være med til at sikre, at de afgørelser, der bliver truffet, de også bliver overholdt. Og når der er juridiske usikkerheder, at så er det hensyn til natur og biodiversitet, der står højst. Fordi med den biodiversitetskrise, vi står i, der kan vi simpelthen ikke tillade os andet. Og på samme måde kan man sige, at når man har kunne se, at der har, og det ligger der jo også fotodokumentation af, at der har været folk, der har gået rundt med hunden, og hvor der blev jaget lærker op i yngleperioden, hvor ynglefugle jo skulle være beskyttet. Vi har også kunne se, hvordan der har kunne kørt entreprenørmaskiner ind, samtidig med, at det har været i yngletiden. Det er jo ikke en reel beskyttelse af natur og biodiversitet, og det er jo heller ikke i overensstemmelse med den lovgivning, der er. Og der er det jo forstemmende, hvis man som miljøaktivist og som borger kan se på, at sådan noget det foregår, og man reelt er magtesløs i forhold til at kunne gribe ind. Og det er der, hvor jeg godt vil høre, om miljøministeren i det mindste ikke vil anerkende, at der har vi en udfordring, der har vi en problemstilling, og at vi skal finde ud af, hvordan vi sikrer, at vi beskytter naturen bedre i de tilfælde.
Tak for det, og så går vi til besvarelse, og det er først miljøministeren.
Ja, først til fru Susanne Zimmer, som kommer ind på det her med, hvor har vi egentlig vores naturbeskyttelsesregler fra? Og det er jo rigtigt. Heldigvis så har vi en lang række regler, som udspringer af det europæiske samarbejde, vi har. Vi arbejder også aktivt på og sikre, at EU også har et hele taget grønne ambitioner. Det gør vi på miljøområdet, det gør vi på klimaområdet. Men det er jo bare ikke rigtigt, at det alene kommer derfra. Altså, jeg tror, noget af det, som mange turister for eksempel kommer til Danmark efter, og som hvis man stoppede nærmest enhver dansker på gaden og spurgte, hvad, hvis du skal tænke på noget af det, som du holder allermest af i forhold til Danmark, Danmarks natur, hvad er det så? Så tror jeg, der er mange, der vil svare. Danmarks frie kyster. Det er, at uanset om man er høj eller lav, så har man faktisk adgang til at gå på vores strande. De er ikke bebygget, de er ikke hegnet af, de er fælles. Og det var jo en dansk beslutning, som Stauning stod bag. Den har rigtig mange år på banen. Der er rigtig stor opbakning til den i Danmark. Og det er jo netop fordi, at det har været vigtigt, også for mit parti i så mange år, at sige, naturen skal vi passe på. Men jeg synes ikke, der er noget dårligt ved heller, at vi beslutter det i fællesskab i EU, når vi vil lægge noget oveni, og det kom, der kom vi jo også med det senere, så det er jo ikke så kan man sige, unaturligt, at mange af de ting, som vi så efterfølgende har besluttet, ja, det har været en fælles europæisk tilgang, hvor alle de andre lande jo så også er med, og det har vi jo rigtig mange fordele af i dag. Så bliver der spurgt ind til nogle konkrete forhold i forhold til byggepladser og andet, og som jeg var inde på, ja, så er det jo Københavns Kommune, der er tilsynsmyndighed. I forhold til det, som Peter Velblom så er inde på, så måske først til den sidste del, altså det her omkring den politisag, der også har været på det omkring hundene og så videre, det har jo været påklaget, hvor Miljøstyrelsen også har været inde og bidrage, og det er også derfor, jeg gjorde noget ud af at sige, også i min indledende tale, at det har Miljøstyrelsen jo forholdt sig til, og ikke har kunne konstatere overtrædelser eller ulovligheder. Så kan man jo godt have et andet synspunkt, og man kan have klaget, og i virkeligheden synes, at der er sket noget andet. Jeg kan bare konstatere, at de faglige myndigheder, vi har til at vurdere det, hvor man altså har klaget over det, de har vurderet, at der ikke kunne konstateres overtrædelser eller ulovligheder. Så jeg tror bare, det er vigtigt også at have med, også for alle dem, der lytter på derude, fordi jeg tror, man bliver rigtig frustreret, hvis man siger, jamen vi klager, og der sker ikke noget, men der har jo været truffet afgørelse. I den sag i hvert fald. Hvor det var, som jeg sagde. Så bliver der spurgt ind til det her med, at begrebet juridiske fiksfakserier. Jeg tror, det er farligt, og jeg synes, det er ærgerligt for debatten, at man prøver at mistænkeliggøre de myndigheder, vi har. Når man siger, at der bliver lavet juridiske fiksfakserier i en kommune, så er man jo med til at sige ret direkte, at der er nogen, der snyder på vægten. Og det synes jeg er farligt for den demokratiske debat, for det gør jo mange derude tror, at selvom noget skulle være ulovligt, så ville myndighederne ikke rette sig efter det, og intet kunne jo være mere forkert. Intet kunne være mere forkert. Jeg tror ikke, der er nogen partier, der kunne drømme om, hvis det var ulovligt at gøre noget, og så at gøre det alligevel. Tværtimod, så siger vi jo, ja, du har mulighed for at bygge vindmøller og lave boliger og lave klimatilpasninger, alle de projekter, vi gerne vil lave, hvis man kan overholde de regler, vi har. Og de er strenge, når det handler om naturbeskyttelse. Og de skal være strenge, når det handler om naturbeskyttelse. Og de regler skal overholdes, og det gælder uanset, hvem man er. Så jeg vil virkelig advare mod, at man går ned ad det spor. Og når der så bliver nævnt der, at nu har bygherrer så valgt at fortsætte nogle aktiviteter, så er der jo det myndighedsansvar, som jeg sagde før. Det er Københavns Kommune, hvor det jo er Peter Velblom's egen partifælle, der er borgmester, som sidder for bordenden, som er imod projektet, det ved alle, men som alligevel har forholdt sig til den lovgivning, der er, som har vurderet, hvilke aktiviteter, der er omfattet af klagenævnets afgørelse om opsættende virkninger, som derfor ikke kan fortsætte, og hvilke aktiviteter, der kan. Og det er jo så det, byretten forholder sig til. Det er det, de kompetente myndigheder forholder sig til. Sagen må gå sin gang. Det kan vi ikke blande os i. Og det er jo også det, som klagenævnet nu kommer til at forholde sig til. Der er ikke truffet afgørelse. Og det lyder lidt på Peter Velblom som om, at der er truffet en afgørelse. Og jeg ved ikke, hvad klagenævnet kommer frem til, men jeg kunne ikke drømme om at blande mig i det, fordi det er jo klagenævnets opgave, og de er uafhængige, og de er domstolslignende. Tak.
Tak for det. Og så er der bolig- og indenrigsministeren.
Ja, også tak for spørgsmålet. Nu er der sådan lidt tvivl om, hvad der stemmer for imod, men jeg har lavet et svar til boligudvalget, det der hedder spørgsmål 308, som kom her for et par uger siden, spørgsmål fra SF's boligordfører om, hvem har stemt for imod forskellige lokalplaner i Københavns Kommune, der indeholder almene boliger. Og jeg skal sige, at mit eget parti har stemt imod en lokalplan, Teglværkshavnen med 6.000 etagemeter, og så har Enhedslisten stemt imod Amagerbanen Syd, 18.600 kvadratmeter. Østergasværk, 21.000 kvadratmeter. Artillerivej, eller undskyld, Postgrunden, 8.500 kvadratmeter. Så er der kvarteret ved Bella Center, nummer 2, 11.340 kvadratmeter. Så er der yderligere Vejlandskvarteret, som vi snakker om nu her, 35.650. Så er der Stejlepladsen, 17.300. Og det er jo et billede på, at det er jo ikke sådan, så Vejlandskvarteret udgør alle de almene boligkvadratmeter, som Enhedslisten har stemt imod. Det udgør jo bare en tredjedel, ikke engang en tredjedel, af det, man har stemt imod. Fordi at man altid finder en grund til at lade være med at stemme for. Og hvis vi kunne lave det håndslag nu i dag, at Enhedslisten begyndte at stemme for almene boliger i Københavns Kommune, og ligesom man gør mange andre steder, så ville jeg da synes, at vi var kommet ret vidt. Fordi det er jo ret tydeligt, og altså helt gennemgående, at det er sådan, det er. Og så nævner Peter Velblom, at så kan man bygge det i omegnen, men sagen er jo også, at i omegnen er Enhedslisten jo også imod at bygge noget nyt. Altså i Albertslund Kommune har man lige husstand som delt en folder, hvor man siger, at der må ikke bygges noget på Coops gamle hovedkvarter, hvor der skal være plads til 7.000 nye borgere i Albertslund Kommune. Siger man, det vil vi overhovedet ikke have. Vi er imod det. Så i omegnen siger Enhedslisten, vi vil ikke have nogen boliger. I København siger man, de må flytte til omegnen. Altså, konsekvensen er jo bare den, at boligpriserne stiger. Folk med almindelig indkomst har ikke råd til at bo i København. Studerende, som ikke kan få deres forældre til at købe en lejlighed, har svært ved at bo i København. Vi får et mere opdelt samfund. Lars Olsen lavede en bog her sammen med en række andre forfattere, hvor han dokumenterer, at arbejderklassen er helt forsvundet ud af København. Det er kun i Kastrup. Kun i gennem socialdemokratiske Kastrup, hvor man igennem mange år har bygget 40% almene boliger, stadig bygger 40% almene boliger i alle lokalplaner. Der kan man have arbejderklasse i centralt i København. Andre steder kan man ikke. Og det handler da om, at der ikke er boliger, de kan betale. Og når man sidder og stemmer imod konstant, at der bliver bygget nye boliger, så er det da klart, så forsvinder de der. Så bliver det endnu mere. Det Lars Olsen siger nu, det er jo garanti, hvis man ikke får bygget noget nyt i hovedstadsområdet. Man vil ikke bygge København, der siger man flytter til omegnen. I omegnen siger man, her skal der heller ikke bygges. Hvor skal arbejderklassen bo henne, hvis ikke de bare skal bare så langt væk som muligt? Det synes jeg ikke Enhedslisten har et svar på.
Tak for det, og så er vi ved at være klar til næste runde, og for nu at være sikker på, at vi får det klart det hele til 15.30, så kan jeg sige, at vi har alle tre indtegnet nu. Så kunne jeg foreslå, hvis alle er med på det, at vi tager alle tre i en runde nu, får det besvaret, og så kan der komme en afslutningsrunde, og så kan vi se, hvordan det skriger frem på tiden. Selvfølgelig skal vi bruge tiden også til 15.30, men også for at sikre, at vi kommer rundt om det hele. Nogle dage imod det, så gør vi det. Og så er det Torsten Geil.
Tak. Det er lidt som om, at boligministeren forsøger at trække Alternativet ind i sådan en generel kritik af Enhedslistens boligpolitik gennem tiderne. Ved at nævne en hel masse eksempler, som hr. Peter Vindlund jo ikke har chance for at svare, fordi man får jo ikke nogen begrundelse for, hvorfor Enhedslisten har ment hvad i de enkelte situationer. Og vi er jo spørgere, vi kan jo ikke sidde og forsvare, så jeg synes ikke, det passer sig. På sådan en samme måde, der handler om at man fældet, at vi sidder og kigger tilbage i de forskellige partiers politik tilbage til 1864. Jeg synes, det er spændende. Og jeg synes også, at jeg har lagt mærke til, at der er en socialdemokratisk kampagne heroppe mod kommunalvalget i København, der egentlig handler om i meget høj grad at få Enhedslistens boligpolitik til at ligne til at se forfærdeligt ud. Det er ikke noget, jeg har lyst til at bidrage med. I det her tilfælde, når det handler om Amager Fælled, så er Enhedslisten, der gjorde et kæmpe stykke arbejde. Det ved jeg, fordi vi har alternativt stået siden af dem. Og kæmpet for at beskytte den natur, som er derude, og som, hvor meget af den er unik natur. Så jeg synes, det vil sømme sig og holde sig til det emne, der handler om det her samråd, i stedet for at gå tilbage i alle de her politiske historikker. Til boligministeren har jeg et enkelt spørgsmål. Boligministeren siger, at der skal bygges billige lejligheder, som to forældre med børn kan bo i, hvis de har arbejde. Så jeg vil bare lige høre boligministeren, om det også er boliger, som to forældre med børn kan bo i, hvis de ikke har arbejde. Og til miljøministeren. Der er miljøministeren jo den ypperste beskytter af den store vandselementer i det her land. Og jeg går der ud fra, at miljøministeren blev lykkelig for, at det boligbyggeri stoppede ude på fælden, ude på Lærkesletten. Og jeg vil godt lige følge op på et spørgsmål, som hr. Peter Velblom også siger her, bare for at gøre det meget, meget enkelt, og måske få et enkelt svar. Hvad tænker miljøministeren om, at det ikke er nok med den her planklagenævnsbeslutning, men vi skal helt til byretten? Er det ikke lidt et problem, at det kræver store, kraftfulde organisationer at få sådan noget byggeri stoppet, når det faktisk burde stoppes. Er det ikke noget, vi skal se på? Er det ikke noget, vi herfra skal prøve at sikre, at der er kortere vej til beskyttelse af naturen? Tak.
Tak for det. Og så er det Peter Valblom.
Tak for det. Det er simpelthen ikke rigtigt, når ministeren siger, at Enhedslisten bare stemte imod. Og jeg er sådan set enig med hr. Torsten Gejl, men altså, hvis vi skal tage den, Amagerbanen Syd, det handler om arkitektur og planlægning. Dels var der et meget højt tårn, og dels var det orienteret sådan, at friarealerne de ville komme til at lægge, så de var forblæst og ubrugelige. Øster Gasværk, der var vi alene imod parkeringshuset, som lokalplansudvalget, eller som lokaludvalget også var imod. Christiansholm, Papirøen, der var alt for få almene boliger, og især den manglende trafikløsning var problematisk. Der blev lavet et parkeringshus under jorden med mange parkeringspladser. Det betyder, at Prinsessegade blev endnu mere hårdt belastet, inklusive skoler og daginstitutioner og gymnasier. Flertallet de ville ikke lave trafikløsninger, der kunne kompensere for øget belastning. Vi sagde ja til boliger, vi sagde ja til svømmehal, men vi insisterede på, at der skulle være en ordentlig trafikløsning. Det var på grund sådan der. Postgrunden, vi vil gerne bygge, men vi vil ikke bygge kæmpe højhuse. Vi stillede ændringsforslag. Det blev stemt ned. Det samme var sådan set forslag, gældende omkring Bella Center 2. Vi vil gerne bygge, men ikke højhuse. Der blev stillet ændringsforslag, og det blev stemt ned. Så er der Vejlandskvarteret og Stejlepladsen. Og der vil jeg egentlig bare høre boligministeren efter, om boligministeren mener, at der skal bygges på trods af, det skulle vise sig at være i strid med habitatdirektivet. Eller om boligministeren er enig i, at det var klogt og fremsynet af Enhedslisten ikke at stemme for den lokalplan, fordi at det kommer til at gå ud over natur og biodiversitet. Så vil jeg godt spørge miljøministeren efter, og det er sådan set lidt i tråd med det, som Torsten Gejl spørger efter her, at når nu man er helt enig i, at habitatdirektivet skal overholdes, og vi skal beskytte biller i fire arter, og der er en særlig forpligtelse til at beskytte yngler og restepladser, både for stor vandsalamander og for spidsnudet frø, og at det i øvrigt byggeri derude er gået ud over også rødliste arter som hare og sanglærke og vibe og nattergal. Når nu man er enig i, at det skal naturen beskyttes mod anlægsarbejder i sådan et område, hvordan vil ministeren så sikre, at det kommer til at være gældende, at der ikke kommer til at opstå en lignende situation i fremtiden? Fordi hvad hvis der nu ikke lige er nogle vågne aktivister eller naturfredningsforening, som er opmærksom på det? Hvordan vil ministeren så sikre, at den beskyttelse, den opretholdes?
Tak for det. Og så er det Susanne Zimmer.
Ja, tak til bolig- og indenrigsministeren. Fri Grønne stemte også imod boligbyggeriet på Amager Fælled, vil jeg lige pointere. Og det er ikke fordi, at vi ikke synes, der skal være billige boliger. Boliger, som studerende, enlige forsørgere, førtidspensionister osv. skal kunne bo i. Men ministeren har gjort rigtig meget ud af alle de billige boliger, der bliver derude. Men faktisk så er det kun 25% af dem. Og det vil sige, at de 75%, de bliver formodentlig rigtig dyre, som ministeren egentlig også har nævnt. Så man kunne sige, at hvis det nu bliver til virkelighed det her, så vil det faktisk være med til at fortsætte, måske endda øge uligheden i boligmassen, der vil være derude, fordi det kun er 25%, der bliver billige. Så det vil jeg gerne høre ministerens kommentarer til.
Tak for det. Og så er det besvarelse. Det er først miljøministeren.
Ja, tak for det. Og først til hr. Torsten Gejl i forhold til, at der blev nævnt, at der var tale om unik natur. Og det tror jeg også er en af de ting, når vi nu sidder her i lokalet, at det er vigtigt også at få sagt, hvad er egentlig op og ned. Fordi det er også noget af det, som i hvert fald står lidt som en påstand derude, og derfor synes jeg, det er godt lige at i virkeligheden vende tilbage til de vurderinger, der har været, også af naturværdien. Fordi det var jo netop sådan, at der blev lavet en ændring, sådan at man friholdt Ørestad Fælled Kvarter med en højere naturværdi til fordel for bebyggelse et sted med en lavere naturværdi. Og den naturundersøgelse, som jeg også nævnte før, ja, der er det vurderingen, at det nye byggefelt her ikke er kendetegnet ved høj biodiversitet, at artsrigdommen og variationen ikke er så høj som på resten af Amagerfællet, og at byggefeltet er vurderet som værende i ringe til moderat naturtilstand. altså i ringe til moderat naturtilstand. Og det er jo også vigtigt for det billede, for jeg tror, mange kigger også på den her sag og tænker, jamen altså, hvad er egentlig op og ned? Og der tror jeg bare, det er vigtigt, at man også holder sig, kan man sige, til de vurderinger, der så har været. Betyder det så, at man ikke skal tage hensyn til de særlige arter, der er? Nej, selvfølgelig ikke. Og det sagde jeg også meget klart før, at uanset i virkeligheden, om det er det her projekt eller alle mulige andre projekter, så skal der leves op til de regler, der er, som følger af habitatdirektivet i Danmark. Men det er ikke det samme som, at man ikke må bygge i områder, hvor der findes særlige arter. Men det kræver, at man kan leve op til de strenge, og det er nogle meget strenge krav, der er. Det kræver, at man kan leve op til dem. Og det er jo det, som er diskussionen. Så er jeg glad for, at hr. Torsten Gejl siger, at jeg er den ypperste beskytter af biodiversitet, og det er jo en titel, man sådan set skal gøre sig fortjent til. Og det arbejder jeg på sammen med i øvrigt Alternativet. Jeg synes, noget af det, som jeg har glædet mig rigtig meget over, det er jo blandt andet, at vi har lavet en natur- og biodiversitetspakke sammen, som er historisk i forhold til at vende tilbagegangen, som giver meget mere vild natur. De naturnationalparker, vi talte om lige før, meget mere urørt skov, alle kommuner er sådan set i gang. Så vi er jo i gang med også at vende os til, at naturen skal se ud på en anden måde. Der skal være meget mere plads til naturen. Vi taler om det i forhold til landbrugsforhandlingerne. Det er jo en kæmpe dagsorden. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan være uenig om konkrete sager. Og det noterer jeg mig så, at vi er her. Så i forhold til det, som Peter Velblund siger omkring habitatdirektivet, så er det lidt det samme spørgsmål, som vi var forbi, før jeg kan prøve at svare igen. Svaret bliver nok det samme, men i hvert fald prøve at gøre det rimelig klart. Altså det, jeg synes, der står meget klart, det er jo, at man fra Enhedslistens side forudsætter, hvordan den klagesag ender ud. Det vil sige, at man forudsætter, at der sådan set vil blive givet medhold, og det kan sagtens være, at det ender sådan ud. Det kan jeg ikke svare på. Jeg kan bare sige, at de myndigheder, der har kompetencen, det er jo dem, der skal vurdere det. Og det er Københavns Kommune, hvor partifællen, der sidder for bordenden, er fra Enhedslisten, som jo har været med til at lave den vurdering, hvis forvaltningen har lavet den vurdering i forhold til Københavns Kommune. Og det er jo så det, der er påklaget, og det må klagenævnet så tage stilling til. Det er deres kompetence, det er uafhængigt domstolslignende, og det mener jeg er vigtigt, at vi respekterer den arbejdsfordeling, uanset om det gælder den her sag eller andre sager. Så bare også for at gentage det, det er jo derfor, vi holder fast i os, at der er nødt til at være den forskel. Og jeg mener jo sådan set, at vi har rigtig strenge regler, og de skal overholdes. Men vi skal også respektere, at de myndigheder, som har ansvaret, det er dem, der laver de vurderinger. Tak.
Tak for det. Og så er det indenrigs- og boligministeren.
Ja, tak. Der bliver sagt fra Torsten Gejls side, at det ikke er ordentligt, at jeg diskuterer boliger her. Jeg er boligminister. Jeg går ud fra, at man har inviteret mig for at få det aspekt af diskussionen her. Jeg er ansvarlig for lokalplaner, som det her er med boliger i. Det synes jeg er meget rimeligt, og jeg synes måske, at forurettelsen på vegne af samrådsspørgeren over, at jeg spørger til konkrete lokalplaner, altså den falder mig jo lidt, når samrådsspørgeren sådan set har svar parat på alle lokalplanerne, så behøvede man måske ikke at have så stor omsorg lige på det punkt der. Altså, hvis man nu rent faktisk har forberedt sig på det, fordi det folketingssvar har ligget i flere uger og angår ens eget parti, så er det jo meget naturligt, at man måske har læst op på det på forhånd, og det har Peter Velblom så også gjort. Det kan vi alle sammen være glade for, fordi så kommer diskussionen jo et skridt videre. Men når alt kommer til alt, så kan man sige, kan man bo der, hvis man ikke er i arbejde? Det kommer an på, hvad for en ydelse man er på. Jeg kan ikke huske de præcise takster for folk, der er på kontanthjælp med hjemmeboende børn, men jeg husker det som om, at hvis man er to voksne med børn, så får man et beløb, der gør i hvert fald, at man ville kunne bo på Blågårdsplads, for eksempel, som jeg nævnte, eller bo i nogle af de boliger, der er bygget for nogle år siden. Hvis man er på dagpenge, så vil jeg mene, man kunne. Hvis man er to, der er på dagpenge, vil jeg også mene, man kunne bo i en af de nybyggede almindelige boliger. Men det er selvfølgelig også et spørgsmål om, hvor meget forbrug man har i øvrigt. Om, hvis man nu har pendlet langt og har en bil, så er det jo også noget, der trækker ned. Og særligt i Ørestad skal man jo betale ekstra for at have bil, så det er jo sådan noget, venstrefløjen normalt godt kan lide, men som så åbenbart i den her sammenhæng er helt ligegyldigt. Men det tror jeg, det er lidt afhængigt af, hvad for en situation man er i. Men hvis man har et arbejde, eller hvis man er to, der har et arbejde, så er det i hvert fald helt sikkert, at så kan man bo i de nybyggede almene boliger, som der er. Så det handler jo om vi skal kunne have folk i København, der har ufaglært arbejde, som gør rent ude i lufthavnen, eller som passer vores børn nede i børnehaverne, som kører vores busser. Skal de kunne være her, eller skal de bo 50 km ude i landskabet, ligesom vi kender det fra USA eller England? Jeg synes jo, det ville være frygteligt, altså, hvis ikke vi kunne have den sammenhængende by, hvis ikke man havde en chance, fordi man tilfældigvis har valgt det. En livsvej, hvor man ikke får så meget løn, som man måske gjorde, hvis man havde en anden stilling. Det ville jeg være meget ked af. Og så til Peter Velblom. Jeg synes, gennemgangen egentlig meget godt viser problemet. Der er altid et eller andet, der gør, at man stemmer nej. Parkeringsforhold, natur, boldbaner, naboklager. Det er for højt, det er for lavt. Man kan altid finde grund til at stemme nej til boliger. Det er jo det, man i international sammenhæng kalder not in my backyard. Altså tingene, vi kan også huske, Niels Hausgaard, han er jo fra samme egen som Peter Velblom, han havde en god gammel sang engang om, at de sad nede hos købmanden og spiste noget daggammelt brød, og de blev enige om, at de ville gerne have atomkraft i Danmark. Det skulle bare ligge på Sjælland eller over i den østre ende af Fyn. Og det er jo sådan lidt af det samme, at man kan altid finde nogen, som er imod, fordi at man som regel ikke vil have et højhus i baghaven, men et eller andet sted skal der jo være boliger til folk, hvis vi vil have en by, som hænger sammen, og vores folk, der ikke har så høje indkomst, at de har mulighed for at bo. Så det synes jeg egentlig, den gennemgang viser meget godt. Jeg kan kun opfordre til, at man begynder at gå mere ind for det, både i det konkrete ansvar, man har som borgmester. Igennem 8 år har Enhedslisten haft den post, og får den sandsynligvis igen. Men også selvfølgelig i de konkrete afstemninger. Altså, det er jo ikke sådan, så, altså, nu lyder det jo som om, at alle sådan stemmer imod. Altså, Enhedslisten stemmer imod dobbelt så meget som de borgerlige partier, som jo ellers ikke nødvendigvis har en sådan indgroet kærlighed for almene boliger. SF og de radikale stemmer for næsten alle almene boliger. Altså, det er bare for at sige, det er det eneste parti, der er så kritisk over for nye almene boliger. Det synes jeg, at man skal tænke over i forhold til det. Og så bliver der spurgt konkret, mener boligministeren, at det var klogt og fremsyn af Enhedslisten stemme imod lokalplanen? Nej, det synes jeg ikke, det var. Fordi jeg synes, det er noget af klogt og fremsynet. Det handler også om det samlede billede. Alle hensyn vejet op over for hinanden, og det er ikke klogt og fremsynet at stemme imod 600 nye almene boliger. Det synes jeg simpelthen ikke, det er. Skal loven overholdes? Selvfølgelig. Og det er den proces, der kører i øjeblikket. Og sådan er det. Og det er der jo heller ikke nogen, der har været her i dag, som har ment andet. Vi retter os jo efter de afgørelser, der er. Vi ved, at det er sådan, det skal gøres, og det bliver man nødt til, når man sidder med det ansvar. Og så spørger Susanne Zimmer til de 25%, om det vil øge uligheden, at der kommer 75% boliger, som det kan jo være enten ejerbolig, eller sandsynligvis en stor del af det også private udlejningsboliger. Det mener jeg jo sådan set ikke, det gør. Altså for det første, så er det jo Pension Danmark, altså meget stor del af 3F's medlemmer, som udvikler området, og som man kan sige, de penge, der bliver tjent på området, går tilbage til nogle af de lavest lønnede i vores samfund. Det er dem, der får gevinsten, hvis der kommer en gevinst ud af det. Og så kan man også sige, at det mere sådan overordnede problemstilling, som er, hvornår skaber man ulighed på boligmarkedet i hovedstadsområdet? Jamen det gør man jo, hvis der er for få boliger til dem, der gerne vil have en bolig. Så uanset at en dyr bolig er for dyr for nogle mennesker, jamen så flytter der måske nogen hen i den, som før boede i en andelsbolig, eller som før boede i en studiebolig, og den anden bolig bliver jo så fri til, at en, der er yngre eller måske har færre penge, kan flytte ind i den og få et sted at bo. Så på den måde, så tager man jo presset af boligmarkedet, når man bygger mere. Altså det, at der kommer et større udbud af boliger, gør også, at prisen falder, fordi man svarer den efterspørgsel, som der er ude på markedet. Der er mange mennesker, der er flyttet til København, specielt efter finanskrisen og de år, der har været bagefter, og der har ikke været bygget nok i forhold til den tilflytning, der har været. Det er jo derfor, vi har de ekstremt høje boligpriser, vi har nogle steder i København. Altså en bunkerlov på Amager koster jo 10 millioner nogle steder. Altså det er jo helt uden for rækkevidde for stort set alle mennesker i Danmark. Altså, og det er et billede på, at der er bygget for lidt, og derfor skal vi bygge noget mere, og vi skal selvfølgelig sørge for, at så meget som muligt af det, der bliver bygget, er billige, almene boliger, hvor man kan bo, også selvom man ikke har en høj indtægt.
Tak for det. Og så har vi 4 minutter tilbage, og så passer det også med, at vi er nået til opsamlings- og afslutningsrunden, og det er egentlig Peter Velblom, der skal stå for den. Men Thorsten Geil har også lige, kan vi sige, tegnet sig ind. Så hvis jeg nu er effektiv, Thorsten, meget hurtigt, kort spørgsmål, og så kommer Peter på efterfølgende.
Ja, det er rigtigt. Boligministeren har selvfølgelig ret til at tale om boliger herfra og til evigheden. Det her samråd handlede bare om Lærkesletten og bebyggelse der, og ikke om Enhedslistens boligpolitik, og nu har boligministeren måske brugt over halvdelen sin tid til at tale om Enhedslistens boligpolitik. Den tid kunne vi have brugt på at tale om det, som samrådet handlede om. Det er bare det, der ærger mig. Til miljøministeren vil jeg sige, miljøministeren slutter med at sige, at Alternativet og miljøministeren er uenige om den her sag. Der skal jeg bare lige høre, er miljøministeren ikke glad for, at vi har fået beskyttet det, som jeg kalder unik natur, som i den her sammenhæng er den store vandselementer. Er ministeren ikke rigtig, rigtig glad for det? Og ønsker ministeren i virkeligheden, at vi skal bygge på Lærkesletten? Altså, vil ministeren ikke som udgangspunkt være modstander af det? Og er det ikke et problem, at vi skal tage det helt til retten? Altså, det er det spørgsmål, jeg rigtig gerne vil have svar på.
Tak. Og så er det Peter Velblom for opsamling og afrunding.
Ja, jeg skal forsøge at gøre det kort. Jeg ser meget frem til sammen med boligministeren og kommunen at stille krav om, at der skal være 50% almennyttig boligbyggeri, når By og Havn kommer og vil bygge næste gang. Det bliver interessant at se, hvordan boligministeren vil stille sig over for sådan et krav. Og så selvfølgelig, at vi får hævet det generelle krav i, eller mulighed i planloven til at være 33%. Så nu bliver det bliver igen og igen sagt, at jeg ligesom foruddiskonterer, hvad for en afgørelse der kommer. Det har jeg aldrig nogensinde sagt. Jeg har sagt, det er temmelig usædvanligt, at der kommer en afgørelse med opsættende virkning. Det siger jeg med min mangeårige erfaring med miljøarbejde. Og jeg vil bare lige, nu vil jeg også citere fra Planklagenævnets afgørelse. Planklagenævnet finder på den baggrund, at der er en vis sandsynlighed for, at en realisering af planene vil kunne medføre den økologiske funktionalitet af restområder for store vandselementer vil lide uoprettelig skade. Der er en vis sandsynlighed for det. Og det er det, som Planklagenævnet siger, og det er det, der afsted kommer, at der bliver opsættende virkning. Og det er temmelig usædvanligt. Så vil jeg bare sige, jeg synes stadigvæk, der ligger en opgave også efter det her samråd. Det, vi oplever ude på Lærkesletten, er sådan set det, vi oplever overalt i Danmark. Jeg kender det selv op for den egen, jeg kommer fra. Vi har paragraf 3-områder. Der bliver dyrket tæt på den. Naturkvaliteten falder gradvist, og det ender sig med, at så bliver paragraf 3-områderne afregistreret, fordi de ikke længere har en naturværdi. Det samme var sådan set det, i går derude at se ude på Lærkesletten. Det var det samme derude. Vi ser et byggeri, hvor man har tænkt sig at bygge, gradvist så forringer man naturkvaliteten af et område, som betyder, at så om 5 år, om 7 år, så kommer det næste byggefelt, og så skal det bygges der. Og det betyder altså, at vores natur og biodiversitet gradvist bliver truet. Og derfor så bliver vi nødt til at gøre noget for at sikre, at vi får en højere grad af beskyttelse af vores værdifulde natur. Og jeg kunne faktisk i princippet godt tænke mig, at det var med naturarv på præcis samme måde, som det er med kulturarv, at hvis du stikker skoven ned, og du støder i noget kulturarv, ja, så har du en pligt til at stoppe byggeriet, indtil vi sikrer, at kulturarven bliver bevaret. Sådan burde det faktisk også være med vores natur, set i lyset af den alvorlige krise, vi står overfor. Og der er det altså ikke sådan, at man sætter hundene ind og graver knoglerne op, og så får de lov til at tage dem med ind i hundekurven. Så beskytter man faktisk reelt kulturarven, og det mener jeg, det bør man også gøre med naturen. Og jeg synes, vi har en opgave, hvis det fortsat skal være sådan, at miljøminister er den ypperste beskytter af biodiversitet og natur, ikke kun af navn, men også af gavn, at så bliver vi nødt til at tage nogle yderligere initiativer for at sikre, at vi får en højere grad af beskyttelse af vores naturværdier. Tak.
Tak for det. Og så er det ministerne til afrunding. Først miljøministeren.
Ja, tak for det. Og det kredser lidt om de samme spørgsmål, vil jeg sige, men jeg skal gerne gentage, hvad jeg sagde før. Altså, vi har strenge regler for naturbeskyttelse i Danmark. Det betyder, at de regler skal overholdes. Det gælder i denne her sag, og det gælder sådan set, uanset om det handler om at opstille vindmøller, om det handler om byggeri, om det handler om at udlægge jernbaner til kollektiv trafik, om det handler om klimatilpasning, så skal direktivkravene overholdes. Det kan slet ikke være til diskussion. Så er der en arbejdsdeling i forhold til myndighedsansvar. Og det er jo også vigtigt at respektere, at når det er Københavns Kommune, der har myndighedsansvaret, ja, så er det Københavns Kommune, som har lavet den vurdering, hvor det i øvrigt er Enhedslisten, der har borgmesterposten for den forvaltning. Så er der et klagenævn, som nu er i gang med at behandle sagen, og den sag må gå sin gang. Og jeg synes, det er ligger i det, som bliver sagt faktisk både fra Alternativet og fra Enhedslisten, at man allerede foruddiskonterer, hvad de kommer frem til. Og det kan godt være, at de kommer frem til, at de giver medhold. Det kan også være, at det bliver afvist, men det må vi jo vente og se. Og derfor så synes jeg sådan set, det er godt, at vi har de regler, vi har, så vi sikrer, at naturen bliver beskyttet, og at vi også har myndigheder, som sikrer, at de regler bliver overholdt, og at vi derudover respekterer det myndighedsansvar, der er. Og så synes jeg, at der i hvert fald ikke er nogen grund til, som der bliver sagt her i afslutningen på Peter Velblunds indlæg, at lave skræmmescenarier omkring, hvad så det næste. Altså nu taler vi jo om en konkret sag, og i forhold til naturværdien der, ja, der nævnte jeg jo også før, at byggefeltet er vurderet som værende i ringe til moderat naturtilstand, og det er jo vigtigt at have med. Men vi er da fuldstændig enige om, at vi skal gøre meget mere for at beskytte naturen i Danmark. Det arbejder vi jo på daglig basis og har et utroligt godt samarbejde om, og jeg glæder mig over, at vi har som nyt politisk flertal efter sidste valg en helt anden dagsorden i forhold til pas på naturen. Og det er vi jo fælles om, og det kommer vi til at gøre rigtig meget ved, også i de kommende år. Tak.
Tak for det. Indenrigs- og boligministeren.
Tak for det. Hvis det har handlet meget om boliger, så vil jeg sige, så er det også fordi, der er blevet spurgt meget til boliger. Det er jo ikke sådan, så I har lavet værd med at spørge til det, og når nu I spørger, så synes jeg også, det er rimeligt nok at prøve at svare sig efter bedste evne. Jeg læste en artikel i Berlingske i morges, hvor der stod, at som faglært i København, så kunne man nemt finde en ejerbolig. Så prøvede jeg at regne ud, hvor mange man kunne købe for, hvis man var VVS'er, endda en vellønnet faglært. 1,6 millioner. Det er sådan nogenlunde det. Så er man selvfølgelig bo sammen med en, der har en høj løn. Og så kan det være, at man køber en bolig, men det er jo helt uden for rækkevidde i øjeblikket i København. Man kan få 26 kvadratmeter yderst på Amager, hvis man er VVS'er, vellønnet faglært i København. Og det synes jeg, at vi skulle tage at gøre noget ved. 70% af borgerne i København synes, at det her det er det vigtigste tema ifølge fagbladet Boligen op til kommunalvalget. Hvorfor kommer I ikke med her? Anviser nogle steder, hvor man kan bygge, gå ind aktivt i den debat, i stedet for hele tiden at fokusere på, hvordan vi kan stoppe byggeri og gøre det endnu dyrere og endnu mere umuligt for blikkenslagerne at bo i København. Det skal være min opfordring her, så vil jeg sige tak for godt samråd og gode spørgsmål undervejs.
Tak for det, og med de ord så er samrådet afsluttet. Vi siger tak til ministerne, og så kan man lige nå det næste møde også. Tak til alle.